Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit astăzi la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră, Gabriela Pop și
Viorel Dan.
În regia tehnică, Luis Martinescu. Studiul de astăzi poartă ca titlu
Hristos, legea și legămintele.
Textul de memorizat.
Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
Hotărârea de a salva omenirea a fost luată de Dumnezeu în veșnicie și ne-a fost descoperită de-a lungul istoriei prin legăminte. Biblia ne vorbește despre legăminte la plural. În Romani, Galateni, Efeseni, însă în realitate există un singur legământ, cel al Harului, în care mântuirea le este oferită pe baza meritelor lui Isus, celor care revendică prin credință aceste merite. Folosirea pluralului ne arată că Dumnezeu și-a exprimat intenția de a ne mântui prin repetarea aceluiași legământ în diferite forme, în funcție de timp și de situație, dar legământul este unul singur, legământul veșnic al Harului Divin Mântuitor. În centrul lui se află îndurarea Domnului nostru, pe care Biblia o echivalează uneori cu legământul însuși. În Deuteronom 7:9, împărat Daniel, parte acestui legământ, Dumnezeu îi cheamă pe copiii săi să asculte de legea sa, nu pentru ca să poată fi mântuiți, ci pentru că au fost mântuiți. Legea și harul s-au aflat dintotdeauna în inima legământului său. Un proiect pentru inima ta, pentru meditație și rugăciune.
Nu trebuie să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul pricinuit, noi suntem îndreptățiți să nu-i iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să avem compătimire față de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ținem necaz pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut. Semnele legământului.
Mai simplu, legământul poate fi definit ca un acord stabilit între două părți în baza unor promisiuni făcute fie de una dintre părți, fie de ambele. Există două tipuri mari de acorduri. În primul tip, ambele părți implicate își exprimă consimțământul față de termenii contractului și fac anumite promisiuni, jurăminte, angajamente. Exemple: legământul de căsătorie, contractul de fuziune a două companii, un contract de vânzare-cumpărare. În cazul celui de-al doilea tip, una dintre părți inițiază acordul precizând angajamentele și obligațiile care nu se negociază, iar cealaltă parte este invitată să intre în acest acord. Exemplu, un contract de școlarizare. În ambele cazuri, fiecare parte are dreptul să se retragă, însă, de regulă, va suporta anumite consecințe. Cel care nu își achită împrumutul ipotecar pierde casa, cetățeanul care refuză să achite taxele este dat în judecată. De regulă, legământul era pecetluit cu cel puțin un simbol. Astăzi, pentru astfel de contracte, se face un act care se semnează și pe care se pune o ștampilă. În cazul căsătoriei, cuplul primește un certificat de căsătorie. Actul întocmit, certificatul acesta nu este legământul în sine, ci este în semnul intrării într-un anumit legământ. Este dovada palpabilă a încheierii unui contract. Întrebarea numărul 1. Care este semnul și care este legământul în fiecare dintre situațiile prezentate în Genesa, capitolul 9, cu 12 la 17?
Și Dumnezeu a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor. Și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup. Și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe: acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ.
Și Genesa, capitolul 17, cu versetele 2 la 12.
Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică, și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a zis lui Avram: să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru, și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău.
Care sunt deosebirile dintre aceste două legăminte? În Genesa, capitolul 9 cu 9, Dumnezeu făgăduiește să nu mai distrugă lumea noastră printr-un potop. Semnul acestui legământ, curcubeul, trebuia să le amintească tuturor de promisiunea sa. La fel și în celălalt caz, semnul circumciziei trebuia să-i aducă aminte fiecărui bărbat evreu despre rolul poporului lui Dumnezeu în binecuvântarea popoarelor. În ce privește deosebirile, primul legământ este încheiat cu întreaga omenire, pe când al doilea este încheiat doar cu poporul Israel. De asemenea, în primul legământ, oamenii nu au nicio obligație, indiferent ce fac ei. Dumnezeu își onorează legământul. În schimb, în cel de-al doilea caz, poporul Israel are anumite obligații.
Făgăduințele legământului.
Legămintele se întemeiază pe niște promisiuni. De altfel, cuvântul legământ este sinonim cu promisiune, angajament. În momentul încheierii unui acord, este de așteptat ca persoana care promite că va face un anumit lucru să aibă capacitatea de a-l aduce la îndeplinire. În Vechiul Testament sunt amintite unele legământe încheiate pentru a aplana anumite conflicte locale. După cum observăm în cazul lui Iacob și Laban, legământul putea fi încheiat între două comunități sau în interiorul unei comunități. Monumentul ridicat la Mitzpa era semnul înțelegerii la care au ajuns cele două familii. Termenii înțelegerii erau valabili atâta timp cât cele două părți erau în viață. Spre deosebire de acest legământ al oamenilor, legămintele stabilite de Iahve și Noe și cu Avram aveau valabilitate veșnică. Întrebarea numărul 2. Ce clarificări găsim în Galateni, capitolul 3, cu versetele 15 la 28, cu privire la faptul că legământul încheiat de Dumnezeu cu Avram nu îl visa numai pe Avram? Dăm citire în Galateni 3, cu 15 la 28.
Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desființează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci, dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință, și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a dat-o lui Avraam. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința, și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus.
În Biblie sunt consemnate mai multe legăminte universal valabile în care Dumnezeu face anumite promisiuni întregii omeniri. La potop, de pildă, văzând modul în care a fost afectat pământul, el făgăduiește să nu mai îngăduie niciodată ca lumea creată să fie devastată de ape. În cazul lui Avram, el a văzut nevoia oamenilor după neprihănire și a promis să binecuvânteze toate neamurile pământului prin sămânța lui Avram. Geneza 22:18. La Sinai, Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul evreu, dar și acest legământ este universal valabil. Astfel, se precizează că străinul putea să se alăture poporului ales și că misiunea israeliților era să fie o lumină în lume.
Ai reușit să înțelegi semnificația legământului pe care l-ai încheiat cu Dumnezeu? Ce ți-a promis El? Ce obligații ai tu? tablele legământului.
De obicei, legământul se baza pe anumite promisiuni, însă, înainte de îndeplinirea lor, trebuiau satisfăcute anumite condiții. Condiția legământului cu Avram era circumcizia tuturor copiilor de sex bărbătesc născuți în familia lui sau în familiile descendenților lui. În ce privește legământul cu Israel, cerințele au fost scrise de Dumnezeu cu degetul său pe două table de piatră. Aceste cerințe, cunoscute sub denumirea de cele 10 porunci, constituiau fundamentul legământului veșnic al lui Dumnezeu cu toți oamenii. Tablele de piatră cu cele 10 porunci mai sunt numite și tablele legământului, deoarece ele detaliază condițiile legământului. Decalogul nu are menirea de a complica viața celor care intră în legământ cu Dumnezeu, ci este expresia dragostei sale și, ca atare, a fost dat spre binele celor care intră în acest legământ. Întrebarea numărul 3. Ce argumente găsim în Ieremia, capitolul 31, versetele 31 la 34?
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Și Evrei, capitolul 10, cu versetele 11 la 18.
Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci, după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor, adaugă. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
Ce argumente găsim revelate cu privire la valabilitatea permanentă a legii lui Dumnezeu în cadrul noului legământ? În cadrul vechiului legământ încheiat la Sinai, israeliții și cei care se alăturau comunității lor făceau dovada credincioșiei lor prin păzirea poruncilor decalogului. Când cineva încălca o poruncă, avea datoria să aducă un animal ca jertfă pentru a fi iertat de păcat. Și în cadrul noului legământ, încheiat pe Golgota, copiii lui Dumnezeu au obligația de a păzi cele 10 porunci. Diferența este că, atunci când păcătuiește, omul nu mai aduce o jertfă, întrucât Domnul Iisus s-a oferit ca jertfă desăvârșită pentru toți oamenii. Legământul nou este mai bun decât cel vechi, deoarece acum putem cere prin credință împlinirea făgăduințelor de iertare făcute prin jertfa sa. Există speranță pentru noi atât timp cât intrăm în legământul avraamic, legământul harului prin credința în Hristos Iisus.
Ce înseamnă să ai legea lui Dumnezeu scrisă în inimă? Ce aduce această scriere în inimă față de simpla înțelegere cu mintea a legii sale. Legământul și Evanghelia.
Încălcarea legămintelor biblice era pedepsită aspru. Astfel, Iahveh i-a atras atenția lui Avram că nou-născutul de parte bărbătească, care rămânea netăiat împrejur, trebuia nimicit. De asemenea, o serie întreagă de blesteme era rostită asupra celor care refuzau să respecte condițiile legământului încheiat la Sinai. Pedeapsa finală pentru cei care încălcau condițiile legământului era moartea. Consecința aceasta rămâne valabilă și în cazul noului legământ. Celor care refuză să păzească legea lui Dumnezeu, le este refuzată intrarea în viața veșnică. Întrebarea numărul 4. Cum este prezentată Evanghelia în Evrei, capitolul 9, cu versetele 15-28?
Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă.
Acestea au fost versetele din Evrei, capitolul 9, cu 15-28. Aici se arată rolul Domnului Hristos în asigurarea vieții veșnice pentru credincioși. El este mijlocitorul unui legământ nou, care prin moartea lui le oferă viața veșnică celor care nu ar merita decât moartea veșnică. În versetele 16 și 17, unele versiuni ale Bibliei, între care și versiunea Cornelescu, trec de la discuția despre legământ la cea despre testament. Deși în textul original este utilizat același cuvânt ca în versetul 15. Pavel folosește aici prilejul de a prezenta moartea Domnului Iisus pentru noi. Privit în acest context, pasajul îi amintește credinciosului că dacă Hristos nu ar fi murit, ar fi trebuit să moară păcătosul, așa cum prevedea legământul. Datorită morții Domnului Iisus, păcătosul poate fi acoperit și curățit cu sângele său și poate intra în rândurile celor ce-l așteaptă. Atunci vom ști că neprihănirea noastră este într-adevăr ca o haină murdară și că numai sângele lui Hristos ne poate curăța de întinarea păcatului și ne poate înnoi inimile după asemănarea sa.
Dumnezeu însuși, în persoana lui Iisus, a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre ca să ne scutească pe noi de ea. Ce ne spune aceasta despre caracterul său? Ce motive avem să ne încredem cu totul în el? Beneficiile legământului.
În unele tipuri de contracte, părțile se pot bucura de beneficii înainte de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract. Acesta poate fi cazul celui care cumpără o casă. Poate locui în ea înainte să achite toată suma. Sau cazul cetățeanului care se bucură de serviciile publice oferite de guvern înainte de a începe să plătească taxe. La fel, cei care intră în legământ cu Dumnezeu pot începe să se bucure de beneficiile legământului înainte de împlinirea condițiilor. Un exemplu benefic este evitarea durerii și a suferinței care sunt urmarea nerespectării poruncilor lui Dumnezeu. Cine nu știe din propria experiență câtă supărare aduce călcarea legii? Însă, de multe ori, consecințele dureroase nu sunt suportate numai de călcătorul legii, ci și de cei apropiați lui. Întrebarea numărul 5. Ce alte beneficii vin din legământul cu Domnul în care am intrat? Prima trimitere o găsim în a doua Corinteni, în capitolul 4, cu versetele 16 la 18.
De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
A doua trimitere o găsim în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 11 la 13.
Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
O altă trimitere o găsim în Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6.
Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.
Și ultima, în Ioan, capitolul 5, cu versetul 24.
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
Domnul Iisus folosește un limbaj foarte categoric atunci când declară că acela care crede în El a trecut din moarte la viață. Cel credincios este atât de sigur de mântuire, încât, deși trăiește pe acest pământ, poate afirma că se află în locurile cerești în Hristos Iisus.
Dacă cineva ți-ar pune întrebarea: ce înseamnă versetul din Efeseni, capitolul 2, versetul 6, unde se spune că ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, ce răspuns ai da? Ce argumente ai putea să aduci? Studiu suplimentar.
Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Făgăduința aceasta arăta spre Hristos. Așa a înțeles-o Avram și s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Credința aceasta a fost cea care i-a fost socotită ca neprihănire. De asemenea, legământul cu Avram a păstrat autoritatea legii lui Dumnezeu. Legământul avramic a fost ratificat cu sângele lui Hristos și se numește al doilea sau noul legământ, fiindcă sângele prin care a fost pecetluit a fost vărsat după sângele primului legământ. Legământul harului nu este un adevăr nou, fiindcă el a existat în mintea lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea este numit legământul veșnic. Există speranță pentru noi atâta timp cât intrăm în legământul avramic, care este legământul harului prin credința în Hristos Iisus. Citat din Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ce ne spun Exodul capitolul 31 cu versetul 16 și Isaia capitolul 54 cu versetele 4 la 6 despre locul sabatului în cadrul legământului? Vezi și Ezechiel capitolul 20.
Întrebarea numărul 2. Se afirmă adeseori că legământul vechi, încheiat cu Avraam, a fost legământul faptelor, dar cel nou este legământul harului. De ce este greșită ideea aceasta? Ce texte biblice dovedesc că este vorba despre un singur legământ al harului? Ce texte arată că mântuirea nu a fost niciodată prin fapte, ci numai prin har?
Întrebarea numărul 3. De ce este numit acest legământ legământul cel veșnic? Evrei capitolul 13 cu versetul 20 și Ezechiel capitolul 37 cu versetul 26.
Întrebarea numărul 4. Dumnezeu a promis că nu va mai distruge niciodată lumea prin potop, iar semnul a fost curcubeul. Dacă potopul ar fi fost un eveniment local, ce valoare ar avea această făgăduință a sa? Cum putem demonstra că negarea potopului global este practic un atac asupra Bibliei?
Acesta a fost studiul pe care l-am parcurs împreună și pentru care îl lăudăm pe Dumnezeu și vrem ca să-și găsească un ecou adânc în sufletele noastre a tuturor. La revedere!